Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
A pisanje, da li je nastavila očevim stopama?
Laza Lazarević pisao je o selu i palanci, o našem čoveku, njegovim strastima, pritiscima sredine, porodičnim odnosima.
Šta si mislila da ćeš naći? Jesi li zasitila svoju radoznalost?
Lazarević se bavio psihijatrijom, naslučivao je kakve sve životne okolnosti, navodna moralna pravila i palanačko ogovaranje utiču na ljudsku dušu.
Kako si postao takav?
Kakav?
Tim se pitanjima bavi i Anđelija.
Biće danas njena porodična priča onako kao i uvek na kraju ove naše emisije, jer je Anđelija Lazarević jedna zanimljiva mlada žena, srpska slikarka i književnica, umrla na današnji dan 1926. godine. Ima mnogo sličnosti naravno sa svojim ocem, čiju smo porodičnu priču nedavno slušali, a i ponovit ćemo je. Učenje je u tim vremenima bila privilegija oni koji su imali dovoljno sredstava da u to ulože. Jako je malo bilo visokoškolovanih, školovali su se uglavnom u inostranstvu, a mi danas, pa i mi se bavimo time. Pa ćemo početi ovako.
Jutro je sat terase miriše arista je ustao Maše.
U stvari je mnogo, mnogo teško čitati i ponekad je vrlo teško učiti i obrazovati se. Mi danas o tome, o školi, o mogućnosti da se bude kvalitetnija, da deca više nauče na jednostavniji i bolji način. A evo, mi se možemo o tome i bez povoda, imamo važan povod da od 19. februara do 10. marta ove godine u toku je rasprava o predlogu strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine. Ja ću vas zamoliti da nam se javite i da nam kažete svoje predloge, evo shvatite ovu emisiju kao deo ove javne rasprave, a da nam u tome pomogne sa nama je dr. Marina Videnović, naučni saradnik Instituta za psihologiju i glavni analitičar PISA studije za 2018. godinu. Marina, dobrodošla. Često govorimo, a baš se i pominje na mnogo mesta u ovom predlogu strategije, odnosno onome što se nudi za raspravu, PISA testiranje. Da mi krenemo od ključne stvari. Ako je to ključna stvar, ako jeste, ako nije, reći ćeš nam da nije. Dakle, šta je kvalitetno znanje u današnje vreme?
Pa jeste, sad da li je ključna stvar, ne znam, ali jeste jedno jako bitno pitanje. I nekako je u stvari utisak da se to znanje promenilo, da se način na koji u stvari je potrebno znati, potrebno pokazati znanje, malo promenilo u odnosu na možda detinjstvo slikarke koju si pomenula. Jer nekako današnji svet sve manje od nas traži da nešto činjenično reprodukujemo, da ne, jer eto imamo sad internet i nekako do naziva glavnog grada neke države moguće doći za nekoliko sekundi kucanja na internetu i nekako je onda to znanje više nije potrebno. A s druge strane se traži neka upotreba znanja na kreativan, nov način kako bi se rešili sve kompleksniji problemi na koje savremeni čovek nailazi. Tako da je onako javila se potreba da se razmisli o tome šta je, kako treba učiti da bi se do tog znanja došlo i kako uopšte osposobiti decu, učenike za taj novi svet. I to nije samo dilema o kojoj mi lupamo glavu, to lupaju sve zemlje ovoga sveta.
Da.
I nekako nema konačnog recepta, nego svako mora da dođe do svog.
Da, konačni cilj je da se znanjem ulaže u budućnost, u društvo, u privredu, u dalje obrazovanje, to neprekidno obrazovanje. Šta je onda, a to je jedno od važnih pitanja, ja, čini mi se da jeste, reći ćeš nam, šta je funkcionalno znanje u tom smislu?
Pa znači, funkcionalno znanje je baš nastalo iz te potrebe da se nađe termin za znanje koje je savladano na tom nivou da učenik može da ga, sad učenik ili odrasla osoba, ali može da ga upotrebi kada je potrebno se reši neki problem. I može da se upotrebi u onom kontekstu u kom se taj problem javlja. Naprimer, onako oni zadaci iz matematike, šta se dobija kada se, ne znam, ako se hipotenuza dva puta poveća, kateta tri puta smanji, koliko će druga kateta se promeni, tako dalje. Ta znanja nekako, i to, na primjer, naši učenici znaju, ali to znanje nije u onom kontekstu u kojem će se problem zaista javiti. Problem sa kojim će se dete možda susreti kasnije u životu jeste da treba sad da izmeri neki krov ili pročita neki grafikon. I onda treba da to znanje koje steka u školi upotrebi u toj konkretnoj situaciji.
Zbog toga su naši đaci često imali loša postignuća na PISA testiranju.
Da, naši đaci u stvari, sad se to već nekako ustalilo, onako konstantno se postiže rezultat koji je ispod OECD proseka. Sad ne treba ni katastrofirati, nema ni razloga da očekujemo u stvari da ne bude tako, jer ipak naš sistem obrazovni još uvek ne prati ove te novije promene i nije ulagano u tom smeru da se promeni način na koji se stiče znanje, kako se ocenjuje znanje, kako se znanje upotrebljava, tako da meni nekako to postignuće realno. Nekako mi ipak kasnimo i kasnimo, otprilike potrebno da naš učenik, kad uzmete našeg 15-godišnjaka, potrebno je da on, na primjer, godinu i po dana provede u nekoj zemlji OECD-a, u nekoj zemlji koja prati te moderne trendove, da bi on imao isto postignuće kao neko dete iz Nemačke.
A šta je, u čemu je što? Zašto ne možemo to, bar to možemo? Mi imamo s jedne strane, to je još jedno od testiranja do koga ćemo sigurno doći, mnogo se komplikovano zove, ima neke silne... Ima raznih testiranja. Jedno je TIMSS, to su trendovi u matematici, znači, a drugo je PIRLS, to je reč o čitanju raznih skraćenica. Naravno, nisu smišljene da maltretiraju decu, nego da pomognu. Šta je to toliko komplikovano da ne možemo... Evo pravi je trenutak da sad to uradim.
Ajde možda da napravim kao neku ilustraciju, opet neko je to moje mišljenje, pošto ja tu imam budućeg prvaka u kući.
Dobro, ali radiš u institutu za psihološku školu, direktno se time baviš.
Tako je.
Ali konkretnije ovo sam prvako.
Dosta davno već Jelena Pešić je zajedno sa kolegama iz instituta napisala neki članak kako je naše obrazovanje nalikuje igri kao da. Pa deca idu u školu kao da će tamo da nauče, a nastavnici im daju ocene kao da će te ocene biti merilo znanja. Meni se čini da se nekako napravio sistem koji nikako da napravi jedan kvalitativni skok. Ja sam razvojni psiholog pa volim taj termin. A mislim da je potrebno da se napravi jedan kvalitativni iskorak. Evo, na primjer, kad pogledate lekciju iz matematike za prvi razred, ona se i u moje i u Vesnino vreme zvala sabiranje dvocifrenih brojeva sa jednocifrenim s prelazom između desetica.
I to dobro zapamtila ili si ponavljala umeđu
vremenu? Ponavljala sam umeđu vremenu već jednom i spremala se da ponavljam drugi put.
Zato dobro znaš.
Zato dobro znam. I te lekcije se tako zvala, ja sam zaista uzela svoj udžbenik, našla sam u institutu, pošto u institutu je postalo veliko istraživanje i tradicionalno bavljanje udžbenicima, našla sam svoj udžbenik iz matematike i te lekcije se tako zvala i kad sam ja bila prvi razred i kad je moj prvi sin bio i sad kada je drugi sin. I sad vi ste imali nastavnika koji napiše taj naslov i decu koja prepišu taj naslov. E pa moramo to da promenimo.
Dok si tu da čujemo Momu i Kikija, oni su prvi razred i upravo se bave tom vrstom matematike. Da li je viša, niža, vidjet ćemo.
Ovdje je broj četiri.
Znači broj treba da se oboji četiri kružići.
Da. Evo vi Kikija, ja sam to isto obojio ovdje tri.
Ja sam i radila... imam neku sličicu i onda napišem broj i imam već plus i onda napišem drugi broj koliko ima to. I onda saberem i zato ovdje imam dva sladola, da ovdje imam jedan i to je ukupno tri.
Pa tačno. Ovo ti tebi bilo teško malo?
Nije. Baš je lagano. Lako je to. Ovdje piše 1 plus 3. I ovdje piše 2 plus 2. Kako da imamo 2 plus 2? Mama da mu pomože. Da li skupovi moraju isto, sa istim elemente da budu ili ne?
Ne. Ne moraju uvek da budu, mogu različiti.
Pa da, nego da li sme neki drugi element da bude u skupu?
Ne. 1, 2, 3, 4.
Ajde sad na drugoj ruci. 5.
5. 5. 6.
To je tačno.
Rekla mi je ona.
Mama, nisi trebao to da kaže.
Pa rekla mi je.
Iskreno i pošteno od te komplikovane reči elemenata do prstiju. Eto, to je u stvari najbolji pokazatelj. Imaš svoje prste, pa na njih računaš, a imaš u zadatku jednu jako veliku reč koja se zove elementi.
Tako je, koja onako, koja se možda može izbeći, kao što se mogu izbeći ti naslovi koji detetu nisu jasni. I može se to zvati sabiranje četiri ili... ono sabiranje, taj deo, a ne sada sa tim komplikovanim naslovima. Mislim da je to neki iskorak koji mi treba da napravimo. I sad posebno kad onako uzmete zadatke iz matematike, neko istraživanje koje smo mi radili jeste kada učenicima koje, ne znam, upisuju prvi razred srednje škole, vi date zadatak koji je tog oblika kakav je na prijemnom bio, to je te stranice se povećavaju i tako dalje, oni se snađu. A na primjer naprave onako elementarnu grešku nepoznavanja Pitagorine teoreme kad treba iz grafikona da izračunaju površinu krova. A to je nešto s čime će se možda susreti, a sa ovim se neće susreti. Ili kad se uopšte gledaju ti, sad smo se vezali za matematiku.
Ne, pa možda... nije ni čudno da se vežemo jer je ona obično najveći problem detetu u školi.
Tako
i detetu
je.
I roditelju, ako nije...
I matematika. Roditelju, da. I mi smo imali jedno vreme i taj podatak da je anksioznost u vezi sa savladavanjem gradiva iz matematike kod nas jako visoka i da smo bili među zemljama koje imaju najvišu. Da nekako tu čini se da je puno truda, a da opet nekako efekti nisu toliko... veliki. Ili kad se pogledaju ti tekstualni zadaci, sad opet zato kad se onako analiziraju, vi često imate kontekst koji ne odgovara detetovom iskustvu. To su ovo šta su sad elementi, pa koji sad tu ima, pa je to neki apstraktni nivo.
Kao neka nebeska tela.
Neka nebeska tela, kao dete, ono zna da postoje životinje, pa zna da postoje divlje i domaće životinje, pa je to pojam koji je usvojio, pa onda bi trebalo da se to što mu je blisko nekako okreće, ili imaju sličice, pa imaju sličice za ovaj album i sličice za onaj album i zašto to ne iskoristiti. ili trgujemo, idemo u prodavnicu pa dajemo neki novac i dobijemo neki kusur, a vi često imate kontekst koji potpuno nekako ne odgovara detetovom iskustvu ili su u tim tekstualnim zadacima koji se kod nas dosta rano uvode, tako napravljeni da ta situacija nije realna. Evo, na primjer, gomilo zadataka tipa Marija, Jovan i ja kupujemo nekome poklon i sada ukupno imamo toliko i toliko para, Marija je dala ovoliko, Jovan dva puta više. I sad kad vi pogledate, kao to je divan zadatak primene, ne tražimo od njih prostu reprodukciju. Ali da li će se dete ikada naći u situaciji da kupujemo poklon i znamo koliko je ukupno smo dali, ali ne znam, ja ne znam koliko sam dao, ali se sećam da sam dao dva puta više. To je potpuno nešto što je sada izmišljeno da bi se...
A kako izgleda jedan pisan zadatak? To je recimo za peti raz za osnovne škole.
Ne, PISA nije za peti, ona je za kraj osnovno, u stvari za 15 godina.
Aha, znači kad je već gotovo.
Kad su ne već neke da stvari promijen. Uspostavljene. Da. Tako da, ali ona bi tražila to da se pročita grafikon, da se interpretira grafikon, da se upotrebi neka informacija da bi se problem rešio u onom kontekstu u kome se inače javlja.
Da bi ti sutra to na poslu
da
bilo vrlo korisno.
Eto,
sa tim Pitagorinom teoremom da o površinu krova, odnosno koliko mi treba crepova za krov.
Tako je. Da bi to sa tim problemom mogo da se nosiš.
322-5299, pozivni za Beograd 011. Lako je onima koji znaju tu vrstu matematike. Ima nas koji to... Dobro, nećemo dalje o tome. Pričamo o pesmi, pa se vraćamo našem razgovoru o javnoj raspravi, o strategiji obrazovanja, dakle, od 19. do 10. marta ove godine u toku je u stvari rasprava o predlogu strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine. Čekamo.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Da li se sećaš leta kada smo kisnuli na tvojoj verandi? Bila je nedelja, ti si bila skockana, a onda trk kroz prozor. Svako od nas nekada mora da se suoči sa činjenicom da devojka ili momak imaju roditelje koje će kad tad morati da upozna, naročito očeve. Neki opet kažu bolje pre nego kasnije, a ima i onih koji bi to da odlažu u nedogled. I dok ovi prvi glume hrabrost, ovim drugima noga nogu stiže. Mislim da ću samo da pobegnem, počeo je da me sustiže. Bežim dok još imam daha. Svaki otac ima svoj način na koji pokušava da se izbori sa činjenicom da svoju ćerku ljubimicu mora da prepusti nekom drugom pripadniku muškog pola. Neki se potrude da porazgovaraju sa ćerkom, da potom porazgovaraju sa njenim izabranikom, a neki se opet potrude da ih isti vide kako čiste pušku ili ih prosto jure lopatom. Jereta Redika, frontmana grupe Bowling for Soup, je najbolji prijatelj zamolio da mu, što bi naši stari rekli, čuva strah dok se upoznaje sa... Vrlo brzo se ispostavilo nesuđenim tastom. I sam je izjavio za novine. Svi me pitaju o događajima iz ove pesme. Istina, nije se dogodilo baš meni, ali sam bio tu kada je moga prijatelja jedan prebrižni otac, kome se ovaj baš i nije svidio kao potencijalni zet, pojurio kao sumanut sa lopatom u ruci. Nekad se stvari baš otmu kontrolu. Ipak, ovo je i najbolji dokaz da iz loših stvari može da se izrodi po nešto dobro, jer u suprotnom ne bismo dobili pesmu Bežim od tvog oca, a koja je opet zaista Džeretovom prijatelju olakšala život u sledećem pokušaju osvajanja srca voljene. I još uvek vidim tvog tatu, kako me juri sa lopatom u ruci i malo čega se sećam posle.
Se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati
šta?
Ko sam ja?
Ja!
Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
13.27, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u serijalu Familiologija, odnosno u danu koji se zove Porodična priča. Ovo je svakako porodična priča jer je u većini porodica cela porodica zauzeta učenjem ako roditelji tome daju važnost, a važno je da tome daju važnosti. Tako? Dr. Marina Videnović, naučni saradnik Instituta za psihologiju i glavni analitičar PISA studije za 2018. godinu je naša gošća. Roditelji, škola, dete, to je večiti trougao. Da li je ravnokrak? Nije ravnokrak, to je ko tu najbolje prođe i večito se tu vodi neka priča kako usaglasiti sve te stvari. U priči koju ćemo čuti uključena je i starija sestra, da čujemo šta uči Natalija u malo starijim razredima.
Najtopliji kontinent na planeti Zemlji je Afrika. Potiče od plemena Afeji. Oblik Afrike na karti podsjeća na konjsku glavu, pri čemu poluostrvo Somalija predstavlja uši, jezero Viktorija oko, Crveno more konjsku grivu, a zapadna Sahara i Gvinejski zaliv vrat. Najveće ostrvo je Madagaskar. U 9. veku je nastala kafla, tako što je jedan čobanin čuvao ovce i naletio na neke bobice i onda su njegove ovce pojele te bobice i onda je on video da su oni preradile kaflu i onda je on počeo i onda su svi počeli. To je isto zanimljivo. Šta još ima zanimljivo? Grad Lalibela, koji je poznat po crkvama.
Podzemnim
crkvama. U 12. veku sagrađen. Ne mogu više. U Africi postoji bojilište slonova. U Južnoafričkoj republici. Nalazi se na reci Limpopo. Najbolji maratonci potiču iz...
Genije Etiopije.
Kenije i Etiopije.
Ne znam da li je dobro da šapućeš ili da ne šapućeš. Ali Madagaskar je dosta dobro prošao, a i Kenija nije.
Ali Kenija je bilo...
Ali tačno se vidi po brzini i intonaciju rečenice šta je ovoj devojčici zanimljivo, šta joj je dosadno. I bilo je tu još materijala, ovo sa kafom je očigledno jako zanimljivo, ovi oblici.
Nije
baš osim jasno otkud uši, šta su uši i da li. Ovaj.
Tu ne vidi ona u stvari lava, ali ako treba se vidi, videće.
Vidit ću, nema veze. Dakle, na koji način rešiti, malo pre smo, na početku si nam rekla koliko je u stvari važno, te stvari koje su, koje mogućno iz knjige ili na internetu ili bilo gde pronaći, da to bude izostavljeno iz udžbenika, iz nastavnih jedinica, a da se pređe na nešto što je mnogo, mnogo, ima mnogo znanja danas. Nije lako ni to objediniti.
Tako, ima puno informacija, u stvari, a malo znanja.
E da, ono, jedna lepa rečenica koju si pominjala u vezi sa dosadom.
Knjige Filozofija dosade i ona, ovaj, jedan je, u stvari, isečak celog citata, ali onako je kao gde nam se izgubilo znanje u informacijama. I mislim da je to dobar opis savremenog sveta. Mi imamo jako puno informacija. I nekako je sada potrebno u stvari razviti znanje za odabir tih informacija i dobro kombinovanje. Sad, to ne znači da ne treba udžbenik da pruži informacije, treba, ali ne treba insistirati na pukom reprodukovanju informacija.
Da, neki predmeti su dušu dali da tako nešto.
Da se tako napravi. Mislim, meni ovdje je interesantno, u oba primjera vi imate nekog koji šapuć. Čim je dovoljno da ti neko nešto šapne pa da ti daš tačan odgovor, to nije dobar način ispitivanja, nije u stvari dobar zadatak. A eto, možda i na taj način da oblikujemo celu priču. Zadaci treba da budu takvi da od deteta traže taj nivo angažovanja, da nije dovoljno da ti neko šapne. Jer to onda, ili nije dovoljno samo odeš na internet, jer to onda ne traži od tebe u stvari da primjeni znanja. Kad se traži neka logična primjena, onda ne može tako lako neko da ti šapne.
A kako su oni svi, čak im se otimaju telefoni i računari iz ruku? To je, da napravimo tu vrstu poređenja, kad su na internetu, kad treba da se ovladaju TikTok aplikacije, ako smeju da uđu u njih, Facebook i ostale stvari, tu su nepogrešivi. Kakav peti razred, već pre škole oni znaju sve što često roditelji ne mogu. Tako. O čemu se tu radi? To su mnogo komplikovanije stvari. Moguće da su oni za ovo vreme toliko pripremljeni kad su tehnološke stvari.
Pa to je jedno naše veliko istraživanje o upotrebi digitalnih sredstava je pokazalo u stvari da smo mi zemlja u kojoj roditelji dosta traže od dece da im pomognu, da se onako deca osjećaju tu kompetentne i oni imaju osjećaj kompetencije što se toga tiče. A opet malo kad se analizira i ta upotreba nije usmerena u smeru sad ćemo mi da neki problem nađemo ili ćemo nešto da iskombinujemo. Opet je ona nekako onako puko lutanje za nekim trenutnim zadovoljstvima i informacijama.
Dobro, ali je to doći do toga nije uopšte jednostavno.
Naravno.
Snimiti, tu ti moraš da znaš na koji način oni montiraju priloge, oni prave, svi snimaju se pa seckaju.
Tako je. I to je nešto što onako bitna tema kad govorimo o kompetencijama jeste i motivacija. To je nešto što treba da nam služi kao izvor u stvari njihove motivacije. Zbog toga je potrebno pametno to uvesti u obrazovni sistem i pametno koristiti.
Vratit ćemo se digitalizaciji, ali dva put si već upotrebila reč koja može da nam promakne, a mislim da je mnogo važna. Etimologija reči kompetencija, odnosno kompetentan, je vrlo, vrlo jasna. Znači, neko je kompetentan da predaje maternji jezik. A šta znači učenička kompetencija? Čak ih ima 8. Kažu da su ključne međupredmetne kompetencije učenika. Pa se kaže komuniciranje na maternjem jeziku, komunikacija na stranom jeziku, matematička pismenost i osnovna znanja iz nauke i tehnologije, digitalna kompetencija, učenje kako se uči, međuljudska i građanska kompetencija, preduzetništvo i smisao za inicijativu i kulturno izražavanje. Šta su, dakle, učeničke kompetencije.
E sad, iz ovoga što si pročitala, nekako se vidi da je taj pojam širok i ono u stvari što se mora priznati jeste da možda i nije dovoljno ograničen. To je pojam koji je u stvari izraz savremene težnje da se formuliše neki drugačiji nivo znanja, da se formuliše to znanje koje je okrenuto ka tome da ka situaciji na kojoj će dete naići.
Izvini, jel ima prvak neku svoju kompetenciju?
Naravno.
Kako izgleda kompetencija đaka prvaka?
Pa naravno, sad može biti razne kompetencije, ali on, ajde da vidimo, on mora da bude kompetentan da se nekako snađe u odeljenju, pa su to različite neke socijalne kompetencije. Mi obično se onako tu spremnost za školu posmatramo, zna da čita, zna da piše, a znaće da čita i piše i ako ne zna. Možda su te druge kompetencije socijalna, emocionalna.
Može se zameni ta reč o znanje.
Pa, mislim da se ta potreba da se promeni jezik, to je opet onako šire pitanje, verovatno imaju mnogo kompetentnih ljudi od mene.
Eto, vidiš, opet si upotrebila reč kompetencija.
Da, eto, ima kompetentnih za te jezičke formulacije, ali potreba to da se promeni jezik je nastala zbog toga što se situacija sa znanjem i toga šta je znanje u stvari promenilo.
Da. Nisu srodne i odlaze na različite strane, bave se maternjim i stranim jezikom i matematikom, što nam kazuje da su to te kompetencije najvrednovanije, maternji, strani jezik i matematika. Jel to nešto što tako treba da bude?
Pa meni je, kad sam gledala strategiju, meni je zapalo u oči ta neka naša u stvari to što, na primjer, ne znamo šta ćemo s kombinovanim testom. Pa se on i ovdje pojavljuje kao problem. Ali ja mislim
to
da...
To misliš na polaganje na kraju?
Da. Moje stanovište je, na primjer, da je potrebno napraviti iskorak o tome da, u stvari, i ne posmatrati granice između predmeta tako strogo. Mislim, kad vi vidite, u stvari, čitalačka pismenost, vama to treba i za matematiku, vama to treba i za sve druge oblasti. Čitanje, razumevanje teksta je ključno, u principu. Ne radi se samo o tome da znam ko je pisao neko deo ili da pročitam lektiru.
Ali je problem u tome što se iste stvari koje bi mogle da se obrađuju, recimo istorija, geografija, srpski, mogu da imaju istu temu, a to se nikad ne dešava, da ono što se radi u narodnim epskim pesmama se radi istovremeno u istoriji i tu je odmah potrebna i geografija da ti lociraš, da to nije negde, pitaj Bog gde, da znaš gde. To se ne dešava od onih vremena čak koje si malo pričak moji.
Ko smo pomenuli, to nikako da se desi. To je jedan prelaz, a ovdje mi se čini da opet ne uviđamo tu potrebu. Sad pominju se te takozvane međupredmetne kompetencije, ali nije stvar da vi uvedete još jedan predmet, nego je stvar u stvari da napravite lepak između postojećih predmeta i da ih zaista uvežete.
Da, dok dana počnemo sa narodnim epskim pesmama na srpskom, da sledeći čas na istoriji to isto gradivo sa malo drugačijih stanovišta tumači profesor istorije i onda da odu na geografiju, jel?
Tako, i da taj profesor istorije zna šta su oni radili tu iz srpskog i da taj profesor geografije kaže, aha, ono kad ste ono radili iz srpskog, pomenuli ste to i to.
I na likovnom da sve to nacrta, recimo da naprave kostim viteza ili neke dame ili neko ko radi u polju.
Tako da je potrebno da mi izađemo izvan toga onako strogog podela na predmeta. A da to još ne umemo, baš se vidi po tome da mi bismo sad da ubacimo, imamo srpski matematiku, ali to ćemo ostaviti po starom, i mi bismo sad da ubacimo još nešto što bi bilo to, pa ajmo neki kombinovani test, a nije nam jasno kako to da uradimo. A u stvari, mislim da ako ćemo da drvamo sistem, da ni taj srpski matematika ne mogu više da budu tako čvrsto postavljeni kao pre, nego se i tu mora malo onako labaviti
razlik. Ja pretpostavljam da bi mnogi roditelji imao šta da kaže u vezi sa školom. Nekad se tu škole i roditelji, ne nekad, nego vrlo često se decu koriste kao ping-pong loptice. Ali vidim da je u ovom predlogu, odnosno u viziji razvoja obrazovanja u Srbiji, što je jedan deo ovog predloga, često pominje vaspitna uloga škole, odnosno da je škola vaspitno-obrazovna ustanova, ne obrazovno-vaspitna, nego šta se tu dogodilo i koliko na to može da se utiče. To nije lako, ne možemo da prepustimo decu da ih škola vaspitava, niti obrnuto.
Tako je, i nekako mi moramo da se, mi odrasli moramo da se dogovorimo u kom smeru ćemo ići. Zbog toga ovu strategiju treba shvatiti kao strategiju koja je bitna za svakog od nas. I s tim ja imam u stvari osnovni problem zašto to izgleda tako kao da se ne piše za svakog od nas. Zašto je to tekst koji ima 90 strana i koji onako teško pročitati, je treba u stvari da ima desetak strana koji svaki roditelj može da razume i pročita, jer se njega ta strategija tiče. To nekako imam osnovni taj problem što taj iskorak nismo napravili. E sad kad se govori u stvari o vaspitnoj ulozi škole, to je ono što će vam se, u stvari što će vam svi nastavnici kad hoće da vam se požale, onda će istaći kako imaju probleme s roditeljima i kako tu nekako nisu na istoj strani. E sad opet iz međunarodnog ispitivanja koje je bila PISA, mi smo dobili podatak da dosta mali procenat, dosta veliki u stvari procenat učenika, valjda svaki četvrti, ne vrednuje školu dovoljno. Znači ide svaki dan, provodi neko vreme koje je isto kao i vreme u ostatku Evrope. U toj školi radi domaći koliko rade i u ostatku Evrope, a s druge strane on ne misli da to će mu bilo što u životu značiti. Također naši učenici dosta kasne na časove, dosta izostaju neopravdano sa nastave. I onda u stvari vam to ukazuje da nije samo stvar u tome da oni ne vrednuju školu, nego pitanje koliko pravo znanje vrednuje nastavnici, njihovi roditelji.
Pitanje da, koliko suštinsko se, pitanje koliko se znanje u društvu vrednuje, ne samo u porodici.
I onda dolazimo i do društva i ja, na primjer, ne prepoznajem napore da se to promeni u strategiji, bar tako definisano. Mislim, u principu, kad vi pogledate, to bi moglo da se stavi naš način da izađemo na kraj, da igramo tu igru kao da sa školom. Verovatno kad biste ogolili, to spada u neku malu ono mini korupciju u kojoj smo svi pristali da učestvujemo. A on nije se spremio za kontrolni, pa dobro, onda će ova doktorka koju poznajemo da napiše opravdanje, pa taj razred nije svesen o čemu se radi, ali on će to da opravda i tako dalje.
Ali to nije ništa novo, to je odugljivo.
Nije ništa novo i to je igru koju dugo igramo i koju jako dobro igramo. I nekako je, mislim da je najveći problem prestati nju.
Jel onda iza toga stoji ta dosada ili šta?
Pa iza toga stoji gubitak smisla i gubitak tog fokusa na to da zaista idemo u tu školu da sutra budemo kompetentni, ako ćemo opet kompetencije, da se sutra bolje snađemo i ne samo pojedinačno dete, nego kao država da bolje funkcioniš.
Kad govorimo o toj strategiji, govorimo ne o onim đacima koji na divnim mladim budućnim naučnicima koji pobeđuju na međunarodnim olimpijadama, uglavnom iz matematičkih i gimnazija po Srbiji ili sa fakulteta koji u govorništvu pobeđuju. Mi govorimo o prosečnom detetu. Kako izgleda prosečno dete danas?
Da, to je u stvari onako, možda su međunarodna testiranja dovela učeničkih postignuća i dovela promenu tog fokusa. Da bi jedna država dobila na kraju, čak i materijalno dobila, ekonomski dobila, jer će da ima kompetentnije građane koji će imati bolje poslove, adekvatnije raditi svoje poslove, bolje zarađivati za državu, onda je potrebno da se podigne nivo obrazovanja ne najboljih, ne da imamo sada grupu od 5, nego u stvari nivo obrazovanja u celini. I to je onako perspektiva koja se u međunarodnim ispitivanjima postignuća neguje, jer vi nemate fokus na to koja grupa je najboljih i gde su ti najbolji, nego pre svega imate fokus na u stvari upoređivanje jednog prosečnog učenika.
To su neka stara vremena, uskoro ćemo čuti priču o Anđeliji Lazarević koju nam je pripremila naša divna saradnica Jovana Ristić. Nekada su, jer je, a i danas baš nije mnogo jeftino studirati kvalitetno i učiti, nekad su iz porodice samo jedno dete od mnogo dece izdvajali da ide na školovanje. To danas ne mora baš tako da bude ili mora i danas?
Mi smo ipak došli do tog nivoa razvoja, što je jako dobro da se obrazovanje posmatra kao pravo deteta. I na tome treba insistirati. To je u vezi sa uopšte održivim razvojem, uopšte ta ideja da dete ima pravo na obrazovanje, ali ne samo to, ima pravo na kvalitetno obrazovanje. I to je pravo svakog deteta. I s te strane, ja sam među onima koji podržavaju ideju koja je u toj strategiji eksplicitno formulisana da srednje obrazovanje postane obavezno. Jer pravo svakog deteta jeste da on na kraju izađe tako da može da se snađe u savremenom svetu. I ne može da bude, nisu sva deca za srednju školu, ne, možda nije srednja škola za svo decu.
Da, to je dobar odnos. U svakom slučaju, da, to je nešto što jeste, ne pitanje za razmišljanje, nego nešto što treba pozdraviti. Ako bude neko pitao i nas, vjerojatno ćemo i mi to isto reći. I samo kratko baš, hoće li ova takozvana digitalna škola ovih dana, ovih meseci, uticati dobro, loše, ostaviti posledice? Imaš dete u školi,
ja volim iskreno da kažem, ne znam.
Dobro, nije loše.
Videćemo.
Ali to nije digitalna nastava, jel da?
Pa sad je neka mešavina, i to je ono sa čime se Srbija susrela i sve zemlje, da mi u stvari digitalnu tehniku koristimo da bi održali postojeći sistem, a ne da bi ga unapredili.
Marina,
hvala mnogo.
Ljubinka Dobrilović, Žarko Bova, Nataša Mančić, Aleksandar Urošević, Aleksandar Petrović, Jovana Ristić i Vesna Ćorović-Butrić vas ostavljaju sa pričom Anđelije Lazarević.
Preko praga.
Porodična priča. U našoj se tradiciji zna, sin ima oca da nasledi, da se bavi njegovim zanatom, da mu ostane kuća, da bude očev ponos.
A ćerka?
Pisac je devojka.
Šta ako je ćerka baš sasvim povukla na oca?
Devojka.
Šta ako ona može obraz da mu osvetla i sačuva i uveliča uspomenu na njega?
A koja je to ćerka tako posebna ikada bila?
Anđelija.
Uz to.
Znam li je?
Ona je kći jednog od naših najboljih pisaca.
Anđelija Lazarević, kći Laze Lazarevića.
Ali nisam ni znao da je imao ćerku.
Zaboravili smo je. Mladu slikarku i spisateljicu, nežnu, osjećajnu,
pisac
koja kao i njen otac nije dugo poživela.
Devojka.
Ali otac Laza Lazarević ju je naučio onom najvažnijem, pisanju.
Da je makar imao vremena. Nisam upamtila mnogo svoga oca, ali su mi pričali o njemu.
Tako o tome Anđelija govori.
Koliko si godine imala kad je umro?
Ali je uz majku sačuvala najlepšu uspomenu na njega.
6. Ništa nisam shvatila. Brat mi jeste, a ja sam se brinula ko će mi dati poklon za očeve kad je on umro.
I Pavle Popović je zabeležio.
Njena mati, gospođa Poleksija, kći starog srpskog državnika Nikole Hristića, ostavši udova sa dvoje dece, nastavila je brinuti za njihovo vaspitanje.
Uveče sedimo u trpezariji, mama i ja ćutke. Ona kroji belo rublje, ja pratim njene pune prste kako hitro savijaju i okreću platno. Više stola, obišena lampa baca jasnu svetlost na maminu prosjedu kosu i ozbiljno lice. A na platnu uporedo s prstima kreću se kratke zagasite senke.
Lazarevićeva je bila jedno dobro dete, iz dobre beogradske porodice, lepo vaspitano, blagorodno, skromno, ali izvanredno skromno, savjesno na svakom poslu i sa jednom vrlo jakom težnjom da se nauči. Videvši da to nije postigla školom, ona je radila sama. Tiho i mirno, ona se sama upućivala u pitanja književnosti i umetnosti. Činila je to prosto za svoje zadovoljstvo, za potrebu obrazovanja koje je živo osjećala, a koja je postala veća usled promašenog školovanja. Ona je imala interesovanja i to ju je gonilo na čitanje. Čitala je srpske knjige, pročitala je sve što je dobro od naših novijih pisaca i pratila je dnevnu književnost.
A otac Laza Lazarević bio je deo te književnosti.
Bilo mi je onda 9 godina. Ni sam se ne sjećam svega baš potanko. Pričat ću vam koliko sam zapamtio.
Bio bi ponosan da je znao da je ona tako posvećena knjizi i umetnosti, da dušu zasiti tom lepotom kada je već telo ne služi, kada ne može da radi. Ali radila je. Ona je bila jedna od onih pionirki savremenog doba i o tome Popović piše.
Odgajena u imućnoj porodici, ona je imala da živi životom jedne beogradske gospođice, čiji je put već unapred određen dobrim materijalnim stanjem i jakim porodičnim vezama. Ali kad je malo odrasla i počela misliti, njoj se nimalo ne dopade ta uloga koju su joj porodica i društvo odredili. Ona požele da samostalno radi, da bude samostalna. Ta joj želja dođe dok je učila slikarsku školu. Ona u njoj nađe dobro društvo, drugovi i drugarice više intelektualno i artistički raspoložene, svet koji je težio za samostalnim životom i radom. U tom društvu ona se izmeni na jedan put i pođe za njim. I njena slabost imade tu udela. Kad će celoga veka biti bolesna, u čemu će joj proći život, ako ne u radu?
Ja sam odavna došla do toga,
piše ona 1921.
da rad u stvari ima jedan istiniti cilj, da ispuni život i da ga učini snošljivijim.
Tim mislima vođena, 1911. zatraži službu i bi postavljena za učiteljicu crtanja u prvoj ženskoj gimnaziji u Beogradu.
Samo to više i nismo mi, života ni zvezde.
Upamtio ju je i Crnjanski po jednom njenom slikarskom podvigu.
Počelo je to za vreme okupacije. Mala i mila gospođica Cvetkovićeva i visoka i ozbiljna Anđelija Lazarevićeva. Malale su firme. To svakako nije vesela stvar, osobito ne za đaka pariškog, ali je trebalo hleba. Ali tada jednog dana, skoro u isti mah, počeo je nov jedan rad. Uzeše ćupe seljačke, one poznate katranjače, i šaraše ih šarama Ćilimova naših, Ćilimova koje gledamo tako ravnodušno, u čijim su šarama izvezene tolike pesme, pune mirisa useva i sela naših. Ideja ta treba da se čuje, treba da se vidi. Ona je sveža, intimna, ženska, treba je sprovesti. Biće jedna mala renesansa.
A pisanje, da li je nastavila očevim stopama?
Laza Lazarević pisao je o selu i palanci, o našem čoveku, njegovim strastima, pritiscima sredine, porodičnim odnosima.
Šta si mislila da ćeš naći? Jesi li zasitila svoju radoznalost?
Lazarević se bavio psihijatrijom, naslučivao je kakve sve životne okolnosti, navodna moralna pravila i palanačko ogovaranje utiču na ljudsku dušu.
kako si postao takav?
Kakav?
Tim se pitanjima bavi i Anđelija.
Vladimir Stanojević, posle svršenih studija u Francuskoj i položenog doktorata, vrati se u otadžbinu i zatraži mesto u kojoj beogradskoj gimnaziji. No, kako beše došao baš u doba izbora, prijatelji njegovi ne mogaše mu mnogo pomoći, a iz ministarstva mu ponudiše mesto u varoši P. Vladimir odbi u ljutini, ali kad se vrati kući i saopšti materi da je rešio da ne ide, već da čeka kakvo bolje mesto, ona brižno reče da mu nikad ne bi htjela biti smetnja u životu, ali da se i suviše napatila otkad je postala udovica i da bi u teškim materijalnim prilikama u kojima se živi možda bilo bolje kad bi se primio službe, pa ma i u Palanci, a prijatelji će se već pobrinuti da on ne ostane tamo.
Tako počinje duža pripovetka Palanka u planini, o izboru mladog čovjeka između Palanke i velikog grada, o nedoumici između lične sreće i dužnosti prema roditeljima, baš kao i njen otac u priči Švabica.
Sine, prvo ona nije Srpkinja, pa njena rodbina to su sve Nemci.
I Anđelija i Laza pisali su o mnogo kasnije definisanom psihološkom pojmu emotivne ucene. Retko i zaista neobično da se tako intenzivno i precizno svojim radom kćer nadoveže na očevo stvaranje, kao da je to bio porodični projekat, a oca jedva da je i zapamtila.
Ne, ne mogu ja to.
Anđelija, opet ćemo se posvađati.
Bog da mu dušu prosti, rekli bi ljudi, to je on mene pogledao jer mi je otac Laza Lazarević.
Koliko si godina imala kad je umro?
6.
I kako je sad on mogao da ti pomogne kod Kerlić? Talenat si nasredila. Talenat.
Šta je još napisala?
Pripovetku Lutanja, nekoliko kraćih priča, par pesama u prozi. Malo, ali vredno. Toliko je stigla za svog kratkog i teškog života. Pavle Popović pohvalio je u svom pismu pred samu smrt. Doznala je, makar da nije bilo uzalud latiti se pere. Evo kako se on toga seća.
Početkom ove godine, ležeći u sanatoriji, Lazarevićeva, koju ja nisam lično poznavao, niti dotle čitao njene stvari, poručila mi je preko svojih i mojih prijatelja da bi želala čuti od mene sud o njenim pripovetkama. Toga radi ona mi je poslala sve svoje pripovetke. Ja sam ih tad pročitao i saopštio joj sud u formi jednog pisma koje sam joj uputio 10 dana pred njenu smrt.
Anđelija bila je u mnogo čemu slična svom ocu, ali i svojoj junakinji iz priče Lutanja. I baš o njoj tako tačno i bolno kaže, baš kao o sebi, kao da sebe posmatra kradom iz nekog ugla.
Ponosila se s novima koje je nekad imala i koji su je dizali iznad drugih. I zaplićući se tako u svoje misli, smejala se posmatrajući igru dva ja,
dok se napolju polako hvatao suton
i u sobu se uvlačio žućkast ocev rumenog neba.